У ефіры «Свабода» ў Менску 21:30. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Міністэрства інфармацыі вынесла папярэджанне газеце «Народная воля» паводле абвінавачання ў распаўсюдзе неадпаведнай рэчаіснасці інфармацыі. Гэта другое папярэджанне за год. Згодна з беларускім заканадаўствам, цяпер незалежнаму выданню можа пагражаць прыпыненне выпуску. Лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч лічыць 2009 год годам беларускай надзеі. На ягоную думку, сёлета з'явіліся спадзяванні на тое, што Беларусь вернецца ў сваю калыску, аб'яднаную Еўропу. Пра гэта Мілінкевіч заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі. Сёння ўрад Беларусі абмяркоўваў эканамічную палітыку ў 2010 годзе. Абяцаюць сярэдні заробак у 1,5 мільёна рублёў і ўваходжанне Беларусі ў 30-ку дзяржаву свету з найбольш спрыяльнымі ўмовамі для вядзення бізнесу. Віцэ-прэм'ер ўраду Андрэй Кабякоў заклікаў арыентавацца ў крэдытна-грашовай палітыцы на расійскі цэнтрабанк. У выніку моцных снегападаў Беларусі без святла засталіся 360 населеных пунктаў. Выйшаў першы нумар новага літаратурна-мастацкага ілюстраванага часопіса «Верасень», паведаміў галоўны рэдактар выдання намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў паэт і бард Эдуард Акулін. Часопіс заснаваны таварыствам беларускай мовы імя Францішка Скарына як маладзёвае літаратурна-мастацкае выданне. Адначасова сёння таксама выйшаў апошні нумар часопісу «Дзеяслоў», у якім выкарыстоўваецца класычны правапіс. З новага году «Дзеяслоў» пачне выходзіць на наркамоцы. Працягваем навіны каротка пра падзеі ў свеце. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін заявіў, што амерыканскія планы адносна супрацьракетнай сістэмы абароны з'яўляюцца галоўнай перашкодай для прыняцця новай дамовы аб ядзерным раззбраенні. Еўразвяз павітаў дамоўленасць паміж Расіяй і Украінай пра ўмовы транзіту расійскай нафты ў Еўропу праз украінскую тэрыторыю ў 2010 годзе. Еўракамісія паведаміла сёння, што Масква інфармавала яе пра пагадненне з Кіевам і адзначыла, што рызыкі зрыву паставак нафты еўрапейскім спажыўцам больш няма. Іран абвінаваціў краіны Захаду ў падбухторванні да нядаўніх небеспарадкаў ў шэрагу гарадоў краіны. Дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі сцвярджаюць, што дзясяткі тысяч іранцаў згуртаваліся ў падтрымцы ўраду і патрабаванні пакараць апазіцыянераў. Заходнія ўрады крытыкуюць улады Ірану за лютае падаўленне выступаў апазіцыі, прымеркаванае да Ашуры, дня памяці шыіцкіх пакутнікаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў праз паўгадзіны. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.ру.